Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
4 кастрычника сёння у народным календары дворы. Витаю вас на хвалях белорусского радиорация. Наши продки зауважали, что надворье этого дня протрымается без змен 4 дни. Ясно, при резким полночно-усходним ветры на холодную зиму. А сирот народа ходила прымовка, что сегодняшние Кондрат с Игнатом допомагают богатеть богатым. Гроши кажуть, правда молчить, с горкотой казали. 4 кастрычника проводится обрат на богатие. Не такие уж ён и складаные. Наши продки раили, возьмите монету 5 рублей, покладите на левую долонь и скажите: «Не на пьянку прошу, не на гулянку прошу, на день хлеб насушный, каб не сирый день не шел будучи. Амин. Перехреститесь и поклонитесь. Дуньте на монетку и покладите у пустую левую кишень. Попляскайте по кишени долонью левой руки и скажите: «Ты Кондрат, ты Игнат, да поможите рабе Божий имя. Буду удячна и рада. Амин. Перехреститесь и поклонитесь». Тягом тыдня носите монету у левой кишени, потом перекладите яе у кошелёк, але не марнуйте. Хай заўсёды ляжыць у кошельку. У гэты день отзначаліся дворы. Свята, что не наёсць для дзяўчат на выданне. Ходили сватці по улицах, зазирали праз платы у дворы, як дагледжаны. Калі у дворы звалка, то уже у таким дворы сватоў не чакаюць. Калі сватці уваходзіла у двор, яна перш абыходзіла усе куты. Глядела, як усё выкладзена, прыбрана. Ці добра платы пастаўлены, ці не кінута пад голым небам начынне гаспадарскае. Прыбіраць двары ў гэты дзень выходзілі дзяўчаты. Вядома, у добрых гаспадароў даўно быў наведзены парадак, і дзяўчаты прыбіралі двор толькі для віду. Добрыя людзі прыходзілі ў двор жадаць шчасця, каб у вашай хаце Божай дапамогі прыбыло. Хадзіць у гэты дзень у двор значыць прыносіць поспех, шчасце. Трымай двор, тады і да двара дабро прыйдзецца. Чый двор, таго і палац, чый бераг, таго і рыба, чый конь, таго і воз, чыя зямля, таго і сена. У хаті ў гэты дзень таксама свае парадкі былі. Прыносіла бабанька ў свой кут пустыя балеі, кланялася печы, захавальніцы агменю, выгортвала качаргой з печы попел, сыпала ў балеі. Гаспадыня верыла, што сіла сонца захоўваецца не толькі ў збожжы ці мядовых сотах, але і ў... Гаспадыня верыла, што сіла сонца захоўваецца не толькі ў збожжы ці мядовых сотах, але і ў попеле. І яна ведала, каб поле нарадзіла, каб на градках усякая гародніна расла смачнай, абавязкова трэба прыкармліваць зямлю. І вось выносілі яны з гаспадаром балеі з попелам у двор і пасыпалі попелам градкі, сыпалі вакол ягадных кустоў і пладовых дрэваў. Быў і такі абрад. Бабанька расцілала ў бабіным куту салому, ставіла на салому дачку, якая была на выданні, і на шчасце ў апошні раз сама мыла яе перад вяселлем. Выцірала яе ручніком вясельным, тым, у якім потым на вяселлі спавівальная бабка будзе загортваць курнік, выпраўляючы маладых у святліцу. Гаспадар пасля пераймаў у сваёй бабанькі сабраную вільготную салому, і яе адносілі скаціне. Калі быдла прымалася есці салому, то гэта было дакладным знакам, што стаўшы мужавай жонкай, дачка народзіць добрых дзяцей. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.